Vi audas prelegon de doctoro Arthur Baur, legas Heidi Baur.
En mia elsendo de la lasta semaino, ni atingis la valesan villagion Zermatt, en altezzo de 1612 metroi. Mi diris tiam, che temas pri uno e la plei grandai turismai centroi de Svislando, ca tion mi nun povas substrechi per jenai ciferoi. Zermatt posedas 100 hoteloin cae pensionoin. Por ne paroli pri la privatai feriae logeioi. Tiui hoteloi cune havas 6.000 litoin. Dum en la feriae logeioi ni devas calculi ancora au foie pri 10.000 litoi. La nombro de tratnoctadoi estis en la lasta iaro 215.000. La gastoi restadis inter 3 cae 6 tagoi, tiu mallonga restado estes tipa por la hodiaua tempo. 44% de la gastoi estis svissoi cae 56% exterlandanoi. Inter la exterlandanoi la plei altan ciferon representis la germanoi cun 25%. Sequas la Franzoi per 5, Usananoi per 12, Japanoi per 4, Britoi cae Belgoi per 2,5%, Italoi cae Austroi per 1%, ciui aliai per malpli ol 1. Mi donis tiun ciferoin, char ili ne estas multe aliai en aliai svissai turismai locoi. Zermatt do nun estas granda loco, sed gian plei rapidan crescon gi travivis en la lastai 20 iaroi, cae dank al tio, cae al pli strictai construai prescriboi, gi estas pli unueza cae ne presentas tian caoson de stiloi kiel quelcae pli malnovae centroi. La antiquae valesae camparanae domoi donas alla villaggio, au oni prescau debus diri urbo, tre pittorescan coloron. Zermatt situas in la fino della valo della Torrento Vispa, do en tiel nomata Caldrono, cae la promenanto deva estas devigata, ciam supren iri, se ne che li volas utiligi unu e la tre multnombrai mecanicae transportiloi pri ciui mi ancora parolos. Uno apartaggio de Zermatt estas aparte menciinda, nome tie ne existas automobiloi. Ili estas malpermesitai. La cantona strato atingas nur la villagion Tash, ciu situas 5 kilometroin for de Zermatt, cae 150 metroin malpli alta. En decembro 1972 ocasis plebiscito en Zermatt, pri cio ec raportis anglai cae usonai gazetoi, char gi havis historian signifon. La cantona de Valeso estis declarinta sin preta fin construi la cantonan straton gis Zermatt, condice che Zermatt construos je la eniro de la loco subteran parcheion por 5.000 autoi. Pri tiu parcheio ocasis la voĉdono, kaj la Zermattanoj rifuzis ĝin per 930 kontraŭ 400 voĉoj. Do la parcheio ne estis konstruita, la existanta modesta strateto de Tash al Zermatt malpermesita por la trafiko kaj la fervojo en conducis regulan tram servon inter Tash cae Zermatt, porque la autistoi, cioi volas ne preveturi per sia propra auto, tiel proximen kiel eblas, povu fervoie veturi de Tash cis Zermatt. Tiu plebiscito estis considerata in Svislando cae cie in la mondo kiel radicala mem defendo contra la auto generale. Evidente la facto che oni aute ne povas atingi Zermatt, ne domacis cin. La rapida evoluo della loco dauris. Pliai domoi estis construitai, cae la completigo della sistema de del feroi estas sensazia. Por la tam necessa trafico en la villaggio, la transporto de bagagioi, de construmaterialo, la taxi servo por passageroi, oni raitas usi elektromobiloin. Ili estas sen bruai, audicias nur malaute zzzz. Ili ne veturas rapidege, kai ili ne malpurigas la aeron. Oni havas la impreson vivi en la mondo de la estonto, kiam ne plu existos benzino, kai ĉiuj veturiloj moviĝos elektre. Krom tiu moderna transportilo, oni renkontas en Zermatt ankaŭ romantikajn kaleŝojn tiratajn de ĉevaloj, impreso pri la tempo de la estinto. Por Zermatt la foresta de autoj fariĝis eĉ allogaĵo. Zermatt havas interesan historion, ĉar antaŭ 150 jaroj ĝi estis sen signifa tre malgranda vilaĝeto, kiun oni nur per klopodiga marŝado sur malbona vojo aŭ sur la dorso de mulo aŭ ĉevalo povis atingi. Tamen la angloj, kiuj estas la veraj pioniroj de la turismo en Svislando, trovis tiun vojon allogite de la majesta altmontaro, kiun oni aliras de Matterhorn. Tie, kiel parto de la montego Monte Rosa, troviĝas la plej alta punkto de Svislando, la Dufour-pinto, kun altezo de 4,640 metroj. Ekde Zermatt, la unuaj alpistoj en la unua duono de la lasta jarcento konkeris unu monton post la alia. Ĝis restis nur la plej alloga kaj plej malfacila el ĉiuj, nome la monto Matterhorn, france Mont Cervin, kiu efektive aspektas kiel korno de cerbo. Gia altezzo estas 4,410 metroi. La indigenoi credis che estas ne eble sur grimpigin, che die logias malizae spiritoi. En 1864 la angla alpisto Edward Wimper, che unua venkis la monton, pritio mi parolos al vi la proximan semainon. Nun tempe, ciu jare, 2,000 crimpistoi supreniras la monton. Ili estas tiel mult nombrai, che ili genas unu la alian. La ascendo nun estas iom faciligita per fixitai cordoi, ciuin pagas la Svissa Alpa Clubo, dum la gvidistoi de Zermatt renovigas ilin. Sed la ascendo de tiui crutajoi ancora nun estas dangerega, cae la monto postulas ciu iare 12-15 victimoin. Mi ne successis trovi statisticon pri la nombro de mort falintai crimpistoi, sed gi devas esti proximume 200. En Zermatt trovicas alpista museo, cia oni ecavas macabrain impressoin pri la historio de tiu monto. Interalie oni tie vidas la cordon, cion usis la gruppo de Wimper, cae cio sciricis dum la falo de 4 eliai cunuloi. Oni vidas la shuoin de la falegintoi samciel multain aliaen objectoin de victimoi, giel exemple detruitain ledain poteloin. Oni anca vidas multain fotografajoin de elstarai montgvidistoi. La museo tamen enhavas ancau malpli tristigain partoin, exemple chambron de antiqua valesa farmista domoi cae de fromage fareio. Oni ancau vidas la unuain modeloin de skioi, quioi en la moderna historio de Zermatt ludas la decidan rolon. Pri la conquero de Matterhorn mi rapportos proximan foion.
Mi audis prelegon en Esperanto en Svislando. Gisre Aldo.